following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 Como. Bonan tagon, estas la unua postagmeze, lundon, la 21 de februaro 2011, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon.
Saluton de Carla.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do hodiaŭ estas malgranda teamo. Les visitas la kuraciston kaj espereble li havos bonan novaĵon. Carlo, kiuj estas viaj temoj hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Unua artikolo estas el Monato. La titolo estas pri Islama Universitato rekonita en Nederlando. Skribas Gerrit Perveling. La dua artikolo estas el Esperanto Aktual. La titolo estas Fresha Forta Kariba Vento. Skribas Martin Schaefer.
Do, ĉu estas pri vojaĝo? Kariba? Kariba?
Oh.
Do, ni vidos, do, yes. bone. Mi ne demandis, ni vidos. Do, mi desiras presenti kortuŝan tekston, kies titolo estas mia unua amo, de Petra Hesse. Ĝi aperis en la Verda Triangulo, kaj en la Scienca Revuo Kajero 3 de 2010, Falanta Euro. Ne temas pri ekonomio aŭ merkata fenomeno, sed pri fizika fenomeno. Ni aŭskultos intervjuon kun Kim Henriksen, kies kompaktdiskojn la aŭskultantoj de 3ZZZ bone konas, sed por esti certa, hodiaŭ ni aŭskultos kelkajn el ili de Esperanto Desperado brokantaĵoj grava. De la Hotel Desperado ne permesas kaj ska ritmo. Ŝajnas al mi, Carlo, ke vi havas ŝercon.
Yes, ĉu mi havas.
Bonvolu doni diri al ni, kio estas via ŝerco.
Yeah. Kato kaj muzo kaj Sankta Petro en ĉielo.
O, ĉu?
Yeah. Sankta Petro en ĉielo promenis kaj renkontis katon. Li diris al la kato, vi estas bona kato sur la tero, pro tie vi povas havi deziron. La kato diris al Petro, mi deziras havi liton kaj kusenon, ankaŭ sufiĉe da tempo por strigli aŭ grumi men. Petro diris al la kato, vian deziron mi cedas vin. Post kelkaj tagoj Petro de nove promenis kaj renkontis muzon. Li diris al la muzo, vi estas bona muzo sur la tero, pro tia vi povas havi deziron. La muzo diris al Petro, mi deziras havi veturpreton, skateboard. Petro diris al la muzo, via desiron mi cedas. De nove post calce tagoi Petro promenis, che rencontis la caton, che demandis la caton, kiel vi fartas? La cato diris al Petro, mi fartas bonege, che mi dankas vin pro mangiajo sur la radoi.
Oh, eĉ en la paradizo, en ĉielo, oni manĝas unu la alian? Do, mi ricevis ion de Pavel Nashville. Li diras, ke ĉi-jare okazos kvar interesaj datoj. Unu dek unu, unu dek unu dek unu, dek unu unu dek unu, kaj dek unu dek unu dek unu. Tio estas kompreneble la unua de januaro 2011, la unua de novembro 2011, la dek unua de januaro 2011, kaj la dek unua de novembro 2011. Kai se oni skribas la du lastajn numerojn de la jaro kiam oni naskiĝis kaj aldonas la aĝon kiun ni ĉiujare atingos, kio estas la rezulto? Carlo, ĉu vi povas antaŭvidi kio estas la rezulto? Ne. Do mi lasas vin pripensi tion. Ni nun aŭskultos kanton kaj post la kanto vidi donos al nuni la rezulton. Bonvolu. Do la kanto estas el la Esperanto Desperado brokantaĵoj grava.
Estas libatata e bonestus qui Bonestus bene bati Nec per mane, nec per vorte Nere batu, amu forte Nere batu, amu forte Nec per mane, nec per vorte Nere batu, amu forte Nere batu, amu forte Char grava estas propra bata al campo Ara die brilli alla mondo Nia havas ŝancon en la vivo fari bonon trovi amon krei harmonion grava estas propra batalkampo aŭra die brili al la mondo Nia havas ŝancon en la vivo fari bonon trovi amon krei harmonion mia longe debus mi disputi al malbono fia kie la giciure bati el comenzo estis vorto gis la fino, gis la morto gis la fino, gis la morto el comenzo estis vorto gis la fino, gis la morto gis la fino, gis la morto che grava estas propra batal campo la radie brillia la mono Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon trovi amon krei harmonion grava estas propra batalkampo ara die brili al la mono Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon trovi amon krei harmonion
Okay.
tio estis la canto grava en la compact disco brocantajo de Esperanto Desperado. Do, Carlo, ĉu vi havis la tempon calculi? Se vi adicias la du lastajn nombroj de via naskiĝjaro kaj la aĝo kiun vi atingos ĉi-jare, kio estas la rezulto?
Estas cent dek unu.
Jes, kaj vidu, ki por ĉiuj la rezulto estas cent dek unu. Ĉu tio ne estas mistero? Jes,
estas por ĉiuj. Do vi preskaŭ rajtas.
Do mi lesas vin mediti pri la afero, auskultante la intervjuon kun Kim Henriksen.
Ne kiel en ĉiuj kongresoj, en la sesa Azia kongreso en Ulaanbaatar, estas esperantistoj kun diversaj talentoj. Nuntempe estas kun mi iu muzikisto fame konata en Esperantio, Kim Henriksen. Saluton, Kim.
Saluton.
Do, mi certas ke multaj homoj jam konas la grupojn kun kiuj vi kantis kaj muzikis. Tio estas Amplifiki, Esperanto Desperado.
Yes.
Do, ĉu vi povas klarigi al ni kiel finfine vi fariĝis muzikisto kaj ankoraŭ pli por ni estas pli rara ke muzikisto akceptas fariĝi esperantista muzikisto.
Do eble mi devas komenci la alia vojo, ĉar fakte mi estas denaska esperantisto.
Ah, do por vi estas tute alia afero.
Yes, fakte. Do mi havis bonan patrinon. Kam haus daman patron, kaj li rekontiĝis dum la internacia junularkongreso en 1959 en Pollando dum la kongresa balo, kaj post iris al la universala kongreso en Varsovio antaŭ 51 jarojn, kaj ili gestigis en aŭtuno, kaj mia patrino finfine ricevis la permeson veni en Danio en januaro 1960, kaj du auto kvinde jaroj, kaj naŭ monatoj poste mi naskiĝis. Mia patro kaj patrino ne perdis la tempon. Kaj poste mi havis fratinon, kaj mi havas fratinon daŭre, kaj ni partoprenis la infanajn en kongresetojn, kaj divers loke en Monto, en Aŭstrio, en Budapeŝto kaj Kotovo, kaj det tempe og den kan man læse sin fange og den nu på Padobrini la en fange kongressetøren kan jeg lige en fange en Anko Venis Tive jeg lige er rendt på kun Mario Nuller mit liv.
Yes, det er interessant i på en fange vi kun har slet problemer.
Kan du nogen tempe min memhaverspilleren er lige jeg er altså tre generationer i en nye Esperanto-familie. Kaj li ja havas multipli bonan kondiĉojn po esti kun alia infanoj, ĉar fakte li neniam partoprenis la infanon kongreseton, samtempe li ja povus partopreni multan aliajn aranĝojn, kie ja nun ekzistas por infanoj kaj kun jam longa tradicio estas psi en Germanio estas
Ref,
kiu estas la unua por mia filo rekrutiĝo Esperanto-familio. Kaj ties tre bonne på lige, kaj ni begynder nu at tre bøjset, de venis kendis kvarjara, kaj ties tre kraver på lige, just kendis kvarjara, vidi alia et kvarjara, en farne, kiv anker på rolig til sparrondon, kaj tiv være, donis kan nu pusho alli, være kompreni kæsers, Esperanto ne nu estas malju nu
estas la kaj ne nur en familio malgranda sed
ĉar ties tiam li nur vidis Marcin Gondolanto kaj do per ĝi estis iom en sia infaneca monto ĉu ne?
Do vi lernis Esperanton vi ne povas vere klarigi kiel ĝi tute nature venis al vi kaj pri la muziko. Ĉu ankaŭ vi la talento venis de infanaĝo, vi ĉiam interesiĝis pri muziko?
Do mia patro kaj patrino metis min jam kiam estis tri kvarjara al iuj muzikinfan ludejo, unu foje semajne, kien ili ludis muzikon, ne ludis muzik instrumentojn, sed ludis, dancis, kantis, agis en la kuna muziko, ritmo e kutopo, kaj fakte mi eklernis fakte ludi la bekfluton iomete, kaj la notoj. Do kiam mi jam havis ses jaroj, mi ekkonis la notojn, kaj du tagoj antaŭ mia sepjara naskiĝtago mi komencis mian unuan lecionon de akordionon. Kaj ekde tiam mi ludis akordionon.
Do tio estas via preferata instrumento?
Estas la instrumento en kiu mi plej bone ludas. Mi ludas multajn aliajn diversajn instrumentojn, samtempe la akordiono estas la instrumento en kiu mi plej bone fartas kaj ludas. Jes.
Do tute nature ankaŭ vi renkontis eble en la junularaj aranĝoj aliaj esperantistoj, kiu ŝatas muziki?
Ekde mi estis dekkvar jara mi partoprenis iokojn kaj poste isojn kaj multe festis, ne tiel muzikis fakte mis en la ioko, kie mi havis dudek unu jaro en okdek du en Lvivo en Belgio, mi renkontiĝis kun du svedoj, kiu estis iom pli aĝaj kvar kvin jaro pli aĝaj mi, kaj ili volis vojaĝi tra Eŭropo kun ili en muzikinstrumento, kaj la kongreso estis la unua halto, kaj fakte nur la basisto si povis Esperanton kaj la gitaristo ne. Do ni mamma la tisha la sveda kaj la dana lingvo similas al unu la aliajn, kaj ni muzikis kaj fakte en fino de la del tiu semajno ni fakte staris sur la scenejo. Mikael kun la gitaristo kantis unu kanton, kiu mi verkis en la dana lingvo, ĉar estis la internacia vespero, kaj poste li venis kun la basisto, kaj mi restis sur la scenejo kaj ili do kantis kanton de la basisto, kiun mi skafu kate en Esperanto, kiu la basisto Bertil Wennergren verkis. Kaj mi restis sur la scenejo, prenis du grandajn bastonegojn kaj uzis seĝon kiel drumo, kaj tiel mi fakte estis la unua spektaklo de amplifiki.
Do sed tamen ĝi havis pli longan vojaĝon.
Do tie estis la komenco, kaj fakte la ĝis la vera komenco daŭris unu kaj duono jaro aŭ pli fakte, ĉar la jaron poste la gitaristo venis midt i England, venis al la Vanonta IOK, i det tempel i landet, så han så jeg lige vidtis la utiliteten, så de kan chartis la i Torsen, kan ni værkes kan en kanto en, kan mis alene, tuttene kravers, kan la kanto sola, bliver han vil, la mange lange historie, det tiv kanto, kan i lige vidtis tre populære, kan et det tiv, ni det vis lute tiv kanto en, kan et studere, og ni dager kantas specifikke la kanto sola.
Yes, cha la recanto estas kai emocia kai facila.
Yes.
Do trafa.
Fakte yes kai kelkai homo etis ke ti si im tro iga cha di meses preska im fundamentalista mit dir es befinti min se on posit ke ti es fakita in le choso de la congreso cha ti es kandeka congreso kun la mia memo sepsent homoi kai fakte ni faris unu version de tio kanto sola kiu temis pri Bertilo la basisto, kiu ne estis tie, kaj fakte la refreno tie estis sola diablo, cha di estis farita por speciala okazo en la unua tago de la semajno. Mi refaris la tekston kai en la spirito en la etoso de la kongreso mi verkis tion tekston, kiu pli estis tion kiun oni konas hodiaŭ. Kaj do estas etosa kanto mi dius.
Yes.
Kaj ne Esperanto kanto, sed etosa. Kaj temas pri Esperanto.
Do nun tempe la grupo amplifiki ne plu existas en la sama formo.
Do amplifiki ne existas, la persona existas, kaj ni povas ludi kun se ni volas. Amplifiki finis antaŭ multaj jaroj, kaj sed ti vivas en la en la musiko kaj kaj la persona ja vivas kaj kelkfoje ni daŭre kantas la kantojn de tie tempe.
Yes. Sed do viris de tiu grupo al alia grupo?
Okay, mi ĉesis ludi en Amplifiki. Mi iam post iam trovis homojn en Kopenhago, en Kiel, urbo mi loĝis daŭris kelkaj jarojn. Mi havis la mia fratino, kiu ludis kongasojn. Kaj mi havis Dana knabino, kiu ludas, kiu nomiĝas Helle Eble, kaj ŝi ludas fluton, kaj venis bosniano al Kopenhago, li fuĝis de la milito, kaj kiam li venis, ni vere fondis la grupon, kiu finfine unue nomiĝis Prokantaĵo, ĉar ni komenco ni kantis la kantojn de Amplifiki kontraŭ po. Kaj do ni reuzis kantojn de alia grupo, kaj do tiamaniere oni povas diri, ke estas Prokantaĵoj, kaj estas tiu vortludo, ĉar Prokantaĵoj ja ankaŭ enhavas la vorton kantaĵoj.
Yes.
Do kaj estas kantaĵoj, kaj estas Prokantaĵoj. Do ni ŝatis tiun vortludon. La afero estis, ke ni ofte koncertis por ne esperantistoj, do por danoj, kaj la danoj vere ne komprenis tion, kaj ili certe ne povis elprononci la vorton Prokantaĵoj. Ili diris Prokantaĵoj, og jeg siger, kan mi iam lasit dispetion, kan du, mi iam faktisk intervjuen, kan mi havis plus radion, mi anker faktisk radion iam, tyve som egnom, pri plus musikker, kan mi iam interviews Danon, kan jo S3 farmein, den er jo, kan jo faktisk, mi digus Danon plus musikker, kan det sådan en la Danon lingvo, så mi pensus skal jeg sige, plus musikker, kom jeg synes, at den er jo lige essens la plus musikisto, sådan en la en harvor det de. Kan lige dies en interview, 10 år tempe, mulder jeg og antager, kan I, det tiv, kan mi faktisk tiv, I er min opdækker, kan det tiv essens eble en nok i tri, kan lige have vis, lige faktisk kanton en Lianova disco, kan tiu lingvo Esperanto ne fiaskis, li faris la kanton en Desperado. Kan mi fæstis, mi iom, estis provokita det tiu, samtidig med mi akkur sjatis tiu vort luto, de Esperanto Desperado, kaj det jeg høj poste, mi estis simpel latsa, kan homen latsa, kan on homen ne pos et pronunci la vorte Prokantaĵoj, kan mi dis, do, ni brænder tiu nomen Esperanto Desperado, og esos, mi havis bonan historien for ti, kaj mi sjatis la vort luto, kaj la danoj komprenes tion, kaj jam en unua koncerto kiam ni ludis en iu dana kafejo, la dana radio telefonis kaj tu ne venas al la studio kaj ni jes ni venis al studio og ludis vivante tie kaj do vere die smule pli bona, ja, estas bona nomo.
Kaj ĉu tiu grupo ankaŭ daŭre funkcias?
Ne, ti finis en 2005.
Yes.
Vi siger, at ni er gitarrist og kæld for usiske nummer. Poste, kan la resto den ni er bandet Neshjartistion, og Neshjartistion faktisk, ja. Så ni bedtiske tiohistorier, kan jeg så siger med det problemer, tion. Ni prøver os, solve tion, erfarble, jeg så siger man for tiden. Så faktisk, ni har vores doloren, ni er kåre, kjem, I jo er lige usiske nummeren, ja, esses historier, det dæk du jævrig, kan findes andre kvinde jævrig, kan esses bunder historier, kan ni faktisk du kompaktisk gå ind, til kiven i esses charters, kan Jesus T, yes.
Kan nun tempe, tu vi daure musikas en Esperanto?
Ja, faktisk kvar eller homo, det la antager Esperanto Desperado, nun tempe lutters kunne en la gruppe Hotel Desperado. Kiu citere fakte estis la nomo de la dua kompaktisko de Esperanto Desperado. Kaj ni enhavis aliajn homojn en la orkestro, ekzemple la antaŭa prezidanto de Teo, David Emil Wikström el Norvegio, Aŭstrio, men jeg siger, at han var multinationalt. Ankaŭ usona, sveda, men jeg siger, tio kanskje lige vivet sammen på en danier nu, kan lige lytte sig der trompeter ind i orkestret. Han har vist flamenco kantisteren. Kan nu simpel orkestrene nu kan der sådan en Esperanto, så anker en Esperanto. Samtidig kan der sådan en la ganaling, hvor der er en pister, så der er ganao, eller en la ankler, en la dana ling, hvor diverse ling, hvor en la hispana, 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 kaj fakte iel ni montras la mondon kiel ĝi estas ke ke ni havas tiujn diversan lingvojn, ni estas la diversan kolorojn, diversan nacioj kaj Esperanto estas parto de ti, kaj ne estas sola afero.
Do vi ludas por iu publiko, ne nur kaze de Esperanto renkontiĝo.
Fakte mi pensas ke ni nur unufoje ludis en Esperanto renkontiĝo, kiel Hotel Esperanto, kaj estis dum kultura Esperanto festivalo KEF en Danio pasintjare. Kaj tio la unua fojo ni ludis por Esperanto publiko vere, ĝis tiam ni nur ludis fakte por dana publiko. Diese Ziel ist das geil. Mir ist es gestern lieb, ohne Frage, dass ich nicht nur das Poes Francisco. Es ist, wir haben es Blick an der Publikum, und kein Blick der Homo Autos bei Esperanto, kein, yes. Tut mir nur der Geino der Tier. Es ist Geino, Geino Situation.
Yes, es ist das Pli Bona Rimedo. Por varbi sen varbi.
Yes, yes, giusto, kai. Ja, anche bene se spansisto la mia concerto e senza me di nello stars ti el deco tu de come che la unico tima set oni fatto sta se ble quinde ca sento me o tu sento me. Questo è molto più grave.
Yes. Do mi speras che vi estonte productos pli da compact discoin. Yeah. Ciar comprendeble ni estas tro for por cesti via in concerto. Sed tamen tiel ni havos la eblecon auskulti vin.
Yes, do oni ankaŭ povas invidi min sole, aŭ ni kelkfoje duope ludas ŝanĝas la aferon nun. Kiam mi koncertas sole, mi aŭ duope mi kantas mian malnovajn kaj novajn Esperanto-kantaĵojn daŭre. Do mi ankaŭ havas tiun apartan vivon, kaj tiam ne estas amplifiki, ne estas Esperanto de Esperanto, ne estas Hotel de Esperanto, estas kantoj de tiu epoko, kaj ankaŭ estas kantoj kiu neniam estis ludata en tiu tri grupoj, kaj estas miaj propraj koncertoj kiel Kimo Henriksen.
Bone, mi retenos tiun informon.
Bone.
Koran dankon.
Ne dankon.
Tio estis Kim Henriksen, kiu prezentis sin kaj prezentis sian muzikon. Do la intervjuo estis farita en malbonaj kondiĉoj, kiel vi povis aŭdi, estis malfacile trovi trankvilan lokon en tiu hotelo, kaj ĉiam iu venis por forpeli nin. Sed finfine. Do ni aŭskultu alian kanton de Hotel Desperado, Ne permesas.
Salvi. Mi tiris per la nuova auto, sur la autochaussée. Sento più di chilometro e di or, chi ha grande successo. Se tiris la policisto, permesso salvi. Se tiris estro malbonumine
permeso salvi. Se diris estro malbonumin, permeso salvi. Se diris estro malbonumin, permeso salvi.
Tio estis la canto ne permesas en la compact disco Hotel Desperado. Kaj nun Carlo parolos al ni pri la Islama Universitato en Nederlando, pri Islama Universitato en Nederlando, ĉu ne?
Islama Universitato rekonita en 1997 grupo de nederlandaj islamanoj de diversaj kulturaj kaj lingvaj tradicie fondis la tiel nomatan Islaman Universitaton de Rotterdamo. La fondintoj estis de turka, maroka, egipta, palestina, surinama kaj somalia devenoj. Tio respegulas la puntecon de Islamo en Nederlando. Nomi organizajon universitato ancorau ne signifas che effettive ci funccias kiel vera universitato, porque tio realicium necessis multe del laboro. Prepari cursoi, sorgi pre financia paso, interconsilici cun universitatai cae registarai instanzoi. Farvi studenton venigi reconata in professoroin kai tiel plu. Fine la nauan de junio 2009 oni en Rotterdamo povis cioe festi che la IURO designiv Islaman Universitaton de Rotterdamo estas oficiala reconita de la concerna instanzoi en Nederlando cae Belgio, cial universitato. La decano, professoro Ahmed Akkundus, occase de tio celebrado, diris, Islamo consideras la tutan humaron cial unu familion. Comune estas al ni, che ni ciu adoras Dion, cae che nici estas idoi de Adamo. Sam date, esprimante grandain attendoin pri la nova Islama Universitato, alia professoro memoris, che antau iacento ancau la fondizio de la unua Nederlanda Rom-Catolica Universitato estis granda novajo. La lectioi ocasos gran parte en la Nederlanda, parte en la turca, angla, au eventuale en la araba lingua. La dectrien de octobro 2010, la Islamana Universitat de Rotterdamo de nove festis graban pasion. La unua propra professoro eldiris ian inauguran lección pri studado pri Corano kai hadiso en occidento inter orientalisma kai occidentalisma sinteno. La nova profesoro Dero San Hidir dum la gratulado post la oficialajo ricevis de pastoro Gerrit Verbeling exempleron de ie la flanco de la profeto, verco en Esperanto, cio parte tractas pri hadiso. Scribis Gerrit Verbeling.
Do, ni esperu che per tio Islamo estus pli bone conata de en Occidento. Yes, cae ne nur per la, pro la conflictoi. Do, mi havas tre cortusan texton, kiel mi jam diris, kiu estis skribita de Petra Hesse, kaj ĝi aperis en la Verda Triangulo. Estis en la naŭa klaso aŭtune dum lernpaŭzo, kiu ĉiam kunigis ĉiujn gimnazianojn sur la Karl-Marx-placo, kiam iu de malantaŭe skuis al mi en la manon malgrandan letereton. La leterportinto tuj malaperis en la hom-amaso. Tio estis ja, kaj mi legis, Kara Petra, se vi volas iĝi mia amikino, bonvolu informi min, lo po. Tio estis ja, lakonike, amletereto. Tamen mi estis excitita. Pri kiu temis? Kiun mi informu? Mi ja ne povis kaj ne volis demandi tra ĉiuj klasoj. Apena la lerna horo finiĝis, kelkaj lernantoj ekvokis kun moka rideto tra la klaso. Petra, iu petas de vi eliri. Tie nun staris la literinto. Granda, forta, bone ĉarpentita, kun nigra hararo kaj flora akneo en infaneca vizaĝo. Li jam estis en la deka klaso. Mi ankoraŭ neniam vidis lin en la lernejo. Li plaĉis al mi, eĉ se mi estis iom frapita de la serioza, preskaŭ trista fizionomio. Mi konsentis posttagmeze spekti kun li en kinejo la italan filmon Patroj kaj filoj. De la filmo mi ne vedis multon, ĉar pro koketeco mi lasis miajn okulvitrojn hejme. Timidaj kaj sin retenemaj, ni poste promenis unu apud la alia supren laŭ la berlina strato kaj returne malsupren laŭ la Jakoba. Mi eksciis, ke lia patrino estis vidvino kaj ke li ankoraŭ havis pli aĝan fraton. La tutan tempon, kiun daŭris niaj komunaj promenoj, ni malmulte interparolis. La neambarasiteco, kiun mi kutimis en miaj infanaj amikecoj, mankis inter ni. Mi ne sciis kial tiu knabo nun enamiĝis ĝuste al mi. Tre alloga mi min ne trovis, kun miaj du pitaj talpokonusoj. Tiuj restis ankoraŭ sufiĉe longan tempon kaŭzo de diversaj kompleksoj de malpli valoreco. Sed tio, kio jen spiniĝis inter ni ambaŭ, estis amo. Ĉikaze ĝi ne manifestiĝis je vortoj aŭ gestoj. Ni estis sufiĉe okupataj je komenca interkonatiĝado kaj lasis al ni tempon, kio ja ne mankis al ni, almenaŭ laŭ nia supozo. Sur niaj lipoj flugis nur bagateloj. Vintre okazis lerneja balo en la pafista domo. Lothar venis al mia hejmo porpreni min. Ni ankoraŭ loĝis ĉe la Hartmann-strato. En la laŭta kaj vigla dancejo ni sidis unu ĉe la alia kun glaso da ruĝa vino antaŭ ni. La por ni nekutima alkoholaĵo kaŭzis, ke ni ĉiam denove dancis strete ĉirkaŭbrakitaj konstante la samon, je unu longa paŝo, je du mallongaj. Tio ja nomiĝis fokstroto. Ion alian ni ne konis, ĉar ni ne prenis dancinstruon. Unu el liaj samklasanoj alkriis lin: "Nu, pane, vi tute ne timigas." Lia familia nomo estis Panicziga. Mia amico aspectis eleganta en sia costumo, cae vitis ciel eble plei abunde. Ancao dum ci turbula vespero, ciun ni pasigis tiom intime proximai, ni ne multe parolis. Tamen, sparco transaltis sur min. Ciam noctomeze, mia amico heimen accompanis min tra negge, li, je la unua fojo, metis sian brakon circau min. Anta mia dompordo, mi ricevis la unuan kison. Kai, rapide adiuinte lin, ekkuris en la loĝejon al la akvokrano por tralavi al mi la buŝon. Mi estis terurita. Mia voluptivo ancora ne vecigis, ca la fremda lango su la mia shainis al mia tro stranga. Mia inclino estis ancora tutte afero de coro. Nia ne plu estis infanoi. Sed mia quieta temperamento ne instigis nin collecti sperton, quiu ne venis el la propra fonto de nia inclino. Tiam venis la somerai ferioi. Dum la autunai ferioi, ni devis labori. Oni dividis nin en grupoin por pesi cae disdoni enkeligotain terpomoin. Dum la laboro, du lerneianoin de la decunua classo conducis min flanken. Saluton de Lothar! Cun sia patrino cae la frato, li eliris en la occidenton, cae ne raitis ion diri al vi. Jen la adreso. Vian li ne plu havas. Scribu al li. Stono de falis de mia brusto, sed samtempe falis ancao alia stono sur gin. Tio do estis la causo. Mi ec comprenis che li estis devinta silenti pri la fuccio. Dum plurai iaroi, letteroi voyagis tien reen inter Tübingen cae Göritz, pli malfrue Dresden. Montrigis, che scriba lingvo estis nia plei tauga comunicilo. Nur nun ecis vera interchangio de ideoi. A plomba, mense vigla Lothar racontis illustre cae humor plene pri sia lerneia ciutagajo, pri voyagio al Angluio, pri kiel shainis al mi, senlima liberezzo de la occidento. Iam, ni ne plus scribis unu alla alia. Ne transirebla limo cuscis inter mia amico cae mi, cae dividita cielo super ni. Tiele, mi spertis mian unuan amon, kiel ion quietan, secretan, serenan. Cio restis malferma, restis milda intertuscio, cae expecto. Tion scribis Petra Hesse. Petra nascigis en 1943 en la nun pola parto de Gorizo, cae cun sciae gepatroi si estis forpelita trans la riveron Niso en 1945, gis 1961 si vivis en la occidenta pli germana parto de Goritz. En sia libro, Sonate en Go, aperinta en 2010, si racontas pri siai infanan iaroi. Do, se vi volas legi pli, jen la titolo de la libro. Cai nun nire auscultu canton de Hotel Desperado, Ska Ritmo.
Cai che, signorinoi, convenon al Hotel Desperado. Ci vi aspetta per la ska, ska, ska ritmo!
Yeah, two fellas. No, no, please. puedas.
Ska ritmo de la compact disco Hotel Desperado ni iru kun calo al Caribo.
Yes, fresha forta Cariba vento. Now dec quin universala congresso en Havano. Havano, la universal congresso en Havano estis uno el la plei malgrandai universala congressoi en la lastai du dec quin iaroi. Se certe ci nec estis la plei mal internazie, nec la plei mal interesa. En tute cin partoprenis 1002 partoprenantoi el 59 nazioi. La movado foiro dum universal congresso ciem estas interesa. Multai latinamericanoi captis la occasion che esti la congresson. Inter ili ne nur estas granda gruppo el Cubo, sed anca surprise multae aliae latinamericanoi. Che estis granda mexica gruppo, cae prescau ciu lando de la continenta America estis representita. Parto de la latinamericanoi nur povis ce esti pro stipendioi. Ciel exemple homoi el Bolivio, Dominica Republico, Ecuadoro, Haitio, Nicaragua, Peruo, Venezuela, cae Uruguayo. Por multe partoprenantoi temis pri la unua universal congresso. Ulises Franco el Mexica urbo Guadalajara commentis la unua foio estas timiga sed amusa. Speciale emocia por multai estis la oficialai salutoi el diversai landoi. Dum tiu programero oni ciam bone vides la internaciecon de la Esperanto movado. La dum semajna programo estis iom magra compare al aliaj kongresoj. Inter la kulturaj programoj elstaris laŭ mi la muzikgrupo Amindaj kaj la internacia vespero, kiu nun jam preskaŭ tradicie havas tre bonan faliton. Mi supposis che la nazia vespero estus tre bona pro eventuala helpo de la Cuba registaro. Sed bedaŭrinde ci ne atingis altan faliton. Mankis verai cubajoi, kiel exemple cubai danzoi. Tradicie, kiel comitatano a por Germanio mi partoprenis multain labor convenoin, inter aliei la convenan pri landa agado, pri informado, la subcomitato pri financoi kai la comita tain consideroin. Nun, certe, caicai chatus nausite lase la legadon de tiu ci articolo, sed mi devas confessi che neniam tiei consiloi estis tiom interesai kiel dum la Havana Universal Congreso. Neniam antaŭe oni aŭdis tiam laŭtajn kritikojn kontraŭ la nuna politiko de UEA. Multflanke oni kritikis, ke UEA multon faras, ke ne temas pri demokratia maniero elekti la estraron, ke oni investas tro malmulte por informado kaj instruado, ke la salaero kostoj daŭre kreskas kaj la kulmino certe estis la kritiko pri la ĉiusa decido de la estraro. Eksa. Ne pli longigi la kontrakton de la redaktoro de la revuo Esperanto, Stano Maček. Entute temis pri freŝa kaj forta kariba vento, kontraŭ kelkaj nunaj mankoj ĉe UEA. La demando nun estas, ĉu vere estonte okazos ŝanĝoj. Tio estas ege necesai. La afero ne plu povas resti tial, kiel nun. UEA devus lau mi farici pli demokratia, kai ci devus esti la gvida Esperanto asocia en la mondo, relate al informado kai instruado. Investoi sur tio campoi urcias, do oni devas spari je aliaj kampoj. En alia caso, UEA ne plu estus firma paso de la movado, sed ci riskus eĉ malaperi, ĉe la fina de la Universal Congreso ne nur la kutime malfacila adiaŭo de amikoj, sed ankaŭ la menciitaj problemoj iom dolorigis la stomakon, skribis Martin Schaefer.
Do ni esperu ke dum la jaro la afero iom pli boniĝis kaj ke la etoso estos pli bona en Kopenhago.
Yeah, mi ankaŭ esperas. Yeah.
Do nun fizika problemo pri falanta eŭro. Tio venas de la scienza revuo kajero 3 por la jaro 2010. Jeti moneron de mult etaĝa domo ne causas dangeron por corpo au ec morton al sustrata preterpasanto au ties danta al mozulo. Tio ne dependas de la peso de la euro monero, sed de gia ne vere elegant svelta formo. Moneroi tubrotatie falas, cae estas dum fluge forte bremsatai. Lau grande, cae lau la densetso de la materialo, ili alvenas teren je rapidezzo inter 30 cae 50 kilometroi en horo. Tio ne sufficias por seriosai lesoi. Por trabati oston, estas necesse falo rapidezzo de inter 200 cae 30 kilometroi en hore. Tute alia afero, se pafajoi, elgetitai el pistoloi au fusiloi. Ili estas, pro la flux stabilezzo, aerodinamike formitai. En mondo regionoi, kie oni esprimas sian gioion per pafoi en la aeron, jam mortis homoi pro reen alatero falantai pafajoi. Se vi ne timas la costoin, vido tranquille kai sempre pense povas circaugeti moneroin. Yes, tion mi pensis ke oni povas fari sen dangere, ke nur oni povas perdi multe da mono. Sed mi ne sciis ke tiu diferenco de rapidezzo, 30-20 kilometroj povas atingi tiun moneron, kiam oni ĵetas ĝin. Tamen estas sufiĉe rapide. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon irante alla retejo de trizozozo, duoblavo trizozozo.com.au, au vi povas auscultinin, aga ausculti la antauain el sendoin iamain, irante alla archiveio, duoblavo.melburno.org.au. Kai estas gis raudo de mi, Francisca?
Gis raudo de mi, Carlo.
Kai ni audos alian canton de Hotel de Desperado, por fini. La titolo de la canto estas Ci Nocte.
Es ist bueno que esto Ci Nocte.
Yes, es dieser Muse Tanzi la Pampa.
Aquí es siam trof con esa.
Es la trumista lo disponege, se ne?
Aquí o tzatio video sivi.
Mia estas la tua.
Mi si atus.
Ai, mi estas ege latza nun. Gian mia tzatio.
Do, tis. Ci vuole nessa giusto accompagnare nella mia.